Червоныя плямкі і сакрэты. Аднойчы я захварэла. І гэта была не проста прастуда, ці калі баляць ножкі, і мама проста сядзіць ды гладзіць іх перад сном. Не, я захварэла. Вельмі сур'ёзна. І вельмі, вельмі надоўга. У мяне быў адзёр. Якое ж гэта нудоце хварэць! Я была такая стомленая, што проста ляжала ў ложку, кашляла ды тэмпературыла. Я не магла выйсці і пагуляць з маімі сябрамі, і ім таксама не дазвалялі заходзіць да мяне, бо я была заразная. А потым з'явіліся гэтыя жудасныя, брыдкія, чырвоныя кропачкі ды плямкі па ўсім целе. Усе шторы былі зашморгнутыя, каб у пакой не трапляла святло, але ўсё адно мне вельмі балелі вочы. Маленькія дзірачкі ў шторах выглядалі нібы зорачкі на цёмна-сінім небе. Я зусім не магла на іх глядзець, бо яны свяціліся вельмі моцна, хаця і не так прыгожа, як на сапраўдным небе. Калі трэба было есці, я проста ляжала ў мамы на каленях, бо ні кропелькі не была галодная.
Ну, калі ласка, з'еш кавалачак. Ну, зусім маленечкі, Юрдзіс, ну...
Угаворвала мяне мама. Яна вельмі старалася накарміць мяне. І нават калі яна прыгатавала вельмі смачнае мяса з соусам, якое я вельмі люблю, я ўсё адно толькі матнула галавой. Я ляжала ў яе на плячы і час ад часу піла толькі крыху малака. Калі ўся сям'я сядзіць у цемры, за кухонным сталом гэта выглядае вельмі дзіўна. Мар'яна шкадавала мяне, хвалявалася і хацела, каб я хутчэй паправілася. Перш за ўсё, каб мама больш не хвалявалася, што я так схуднела і не хачу есці. Нават калі знік сып, тэмпература спала і здавалася, што я ўжо амаль паправілася, мне ўсё роўна трэба было заставацца ў ложку. Я сядзела, малявала і выразала закладкі для кніжак. Манкан і Лена часам званілі ў дзверы і пыталіся, калі я ўжо папраўлюся і ці можна ім да мяне зайсці. Аднойчы яны набылі мне часопіс і трохі цукерак. Я вельмі ўзрадавалася.
Дзякуй, што зайшлі, мае мілыя, але Юрдзіс усё яшчэ хварэе і можа вас заразіць.
Адказвала мама.
Давайце пачакаем, што скажа доктар. Ён прыйдзе заўтра.
На наступны дзень я ўстала і памылася. А мама памяняла прасціну ў маім ложку. Было вельмі прыемна, але трохі казытліва ляжаць на гладкім і чакаць, пакуль прыйдзе доктар. Мне заўсёды трошкі страшна, калі мяне глядзіць доктар. Да нас звычайна прыходзіць доктар Хельстрэм. Насамрэч, ён вельмі добры, але ў яго такі нізкі голас, што ўсё роўна трохі страшна. Дзынь! Мама пайшла адчыняць дзверы.
«Доктор прыйшоў»,
– сказаў доктор Хельстрэм сваім нізкім голасам.
«Доктор прыйшоў».
Ён заўсёды так кажа, каб яго палохаліся, як вялізны мядзведзь. Мне і праўда трохі страшна, але і смешна. Доктор Хельстрэм уладкаваўся на крэсле побач з маім ложкам і начапіў на нос акуляры. Яго вопратка была халодная з вуліцы, і ад яго пахла доктарам. Потым ён паслухаў мяне, і гэтая ягоная слухаўка таксама была халодная. Доктар Хельстрэм памацаў мне за вушамі і жывот.
«Выглядае вельмі добра. Хутка ўжо паскочыш, Юрдзіс»,
– сказаў ён і падняўся з крэсла. Мама з татам яшчэ трохі паразмаўлялі з ім у вітальні, потым мама вярнулася да мяне і пацалавала. Яна была вельмі шчаслівая. Прайшло некалькі дзён пасля таго, як доктар Хельстрэм сказаў, што я ўжо больш не заразная, і Мункан з Ленай дазволілі прыйсці і пагуляць са мной. На вуліцу мне яшчэ выходзіць было нельга, але не бяды, бо нам усё роўна трэба было абмеркаваць справы нашага сакрэтнага клуба і разабраць рэчы ў нашай таемнай скрыні. Мункан узяла ў рукі нашу самую таемную рэч. Я не могу сказаць, што гэта. Мы пакляліся адна адной, што ніколі нікому пра гэта не раскажам. Гэта была клятва на крыві. Мы пракалолі указальныя пальцы і змяшалі кроў.
«Я думаю, трэба схаваць гэта ў больш надзейным месцы», – прапанавала Мункан.
«Так, нельга, каб гэта ляжала ў шуфлядцы, куды можа зазірнуць хто заўгодна»,
– пагадзілася Лена.
«Праўда, я згодная. Трэба перахаваць, так будзе надзейней».
«Як мы зробім? І дзе?»
– запыталася Лена.
«У падвале», – прапанавала Мункан. «Там страшна».
«Ці, можа, закапаем дзе-небудзь ля дома?»
– запыталася Лена.
«Але калі раптам хто-небудзь нас заўважыць, я думаю, трэба схаваць на гарышчы», –
сказала я. «Там і надзейней, і страшней за ўсё».
Лена знайшла ў шуфляцы пластылін. Гэта быў стары кавалак з перамешанымі колерамі, ужо карычневая, як сапраўдная гліна.
«Давайте замажам нашу рэч. Тады ніхто не здагадаецца, што гэта такое».
«Спачатку трэба намазаць пластылін на паперу, каб ён не развальваўся», – дадала я.
«Гарышча – ідэальнае месца», – сказала Мункан. «Трэба таксама намаляваць мапу. Калі мы раптам забудзем, дзе мы схавалі нашу таемную рэч».
Яна выцягнула з шуфляткі паперу і асадкі.
«Каб мы маглі вярнуцца і адшукаць яе, калі нам будзе па 100 год, тады мы ўжо дакладна забудзем, дзе мы яе схавалі», –
сказала Лена.
100 год! Мы будзем старымі бабулькамі, будзем жыць у доме для састарэлых», – сказала я.
Мы рассмяяліся. Было вельмі смешна ўяўляць, што мы старэнькія бяззубыя бабулькі. Мункан будзе хадзіць са скручанай спінай і кійком.
«Ну, добра, не 100, дык 50,
– сказала Лена.
«Але нам трэба спачатку ўсё схаваць, каб мы ведалі, дзе дакладна будзе ляжаць наша рэч, а потым ужо маляваць мапу», – сказала Мункан. «Хадзем, залезем на гарышча і знойдзем надзейнае месца».
«Мне пакуль яшчэ нельга выходзіць на вуліцу», – сказала я. «Але я магу запытацца ў мамы, ці можна мне падняцца на гарышча».
Мама меркавала, што на гарышчы за холадна і за вільготна, таму мне не дазволілі.
«Але дні праз 2 ўжо будзе можна», – сказала яна.
«Папраўляйся ўжо хутчэй», –
пажадала мне Лена, калі яны сыходзілі дадому.
«Пазаўтра будзе дзень таямніц!» –
крыкнула Мункан знізу. «Так, пазаўтра мы забяромся на гарышча. Мункан, Лена і я».